ลูกรักของพ่อแล้วมาคุยกันทั้งเรื่องบัวคลี่ต่อไปเมื่อเธอบอกว่าเธอเป็นบัวคลี่นักกี้พอล้อลูกนิดหนึ่งว่าขนลุกแต่ความจริงพ่อไม่รู้สึกสัมผัสทั้งนี้พ่ออะไรพ่อเรื่องผีๆทั้งสางนี่พ่อชินนี่พ่ออย่างยิ่งเธอมาในภาพสาวสวยมีอะไรจะกลัวแต่พ่อก็สงสัยเหมือนกันแต่ว่าพ่อเป็นหนุ่มอยู่จะมีความรู้สึกยังไงตอนนี้พ่อแก่แล้วยังไงมันก็ไม่ไหวอารมณ์เรื่องความรักในระหว่างเพศนี่พ่อทิ้งมาซะแล้วไม่ได้หมายความว่าพ่อเป็นพระอนาคามีพ่อมีความรู้สึกตัวว่าแก่เกินวัยไม่ควรยุ่งกับเรื่องพันนี้ต่างหากการเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่เป็นพ่อไม่รู้พ่อถืออย่างเดียวคือว่าต้องการธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องการทำลายสังโยชน์สิบให้สิ้นไปแต่มันจะสิ้นได้ยังก็เป็นเรื่องของการเวลาและเรื่องความสามารถพ่อไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอะไรทั้งหมดจะเป็นอะไรเมื่อไรที่ไหนก็ช่างตายแล้วมีสุขมีชีวิตอยู่มีสุขก็แล้วกันเมื่อเธอบอกว่าเธอเป็นบัวคลี่แล้วก็ลักษณะท่าทางเคยๆก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาเห็นเนื้อหนาๆมาเหมือนกับคนแต่พ่อนั่งก่อนที่พ่อจะไปพ่อขอโอกาสเขานิดหนึ่งว่าพ่อจะไปนั่งเล่นตากลมพ่อดื่มบอกสถานที่ไปเวลานั้นพ่อไปนั่งเล่นอยู่ที่อาคารหลังในน้ำที่มีสะพานท่อไปในน้ำนั่งคนเดียวคนอื่นเขาเห็นพ่อต้องการนั่งคนเดียวเขาก็ไม่กวนเขารู้ใจพ่อว่าพ่อไม่สบายอะไรก็ตามเธออาทรกับปัญญาคือตุ๋ยสิริรัตน์น่ะตุ๋ยหรือสิริรัตน์ถ้าเธอเห็นว่าอะไรจะเป็นความสุขของพ่อเธอทำทุกอย่างแล้วเมื่อพ่อขอโอกาสไปนั่งแต่ลำพังผู้เดียวเธอก็ปล่อยเขาก็นั่งตามสบายพ่อนั่งคุยกับโบคลีถามว่าโบคลีเธอเวลานี้อยู่ที่ไหนเธอตอบว่าอยู่ที่ศาลนี่เจ้าค่ะถามว่าอ้าวเธอเป็นเทวดาหรือเธอก็ตอบว่าเธอเป็นเทวดาถามว่าเป็นพรหมเทวดาหรือลูกเทวดาเธอบอกว่าเป็นลูกเทวดาจึงได้ถามว่าทำไมถึงมีบุญน้อยนักล่ะทำไมจึงไม่เป็นอากาศสติวันดาเธอตอบว่าคลอดบุตรตายตกใจเขาลือกันว่าคุณแผนผ่าท้องตายแล้วก็จึงได้ถามว่าเวลานี้แล้วคุณแผนไปอยู่ที่ไหนล่ะต้นแผนก็ตายมาแล้วพบกับเธอบ้างไหมเธอตอบว่าเพิ่งพบเจ้าค่ะถามพบเมื่อไหร่บอกพบไม่นานนักแล้วถามว่าคุณผ่านเวลานี้ตกนรกอยู่คุ้มไหนเธอตอบว่าเมื่อก่อนตกคุ้มไหนก็ไม่ทราบเจ้าค่ะเธอไม่ได้ดูแต่เวลานี้คุณผ่านไม่ได้ตกนรกแล้วถามว่าถ้าอย่างนั้นเวลานี้คุณผ่านอยู่ที่ไหนเธอก็บอกว่าแล้วเขาแล้วค่อยรู้กันถามว่าเธอเห็นคุณผ่านแล้วนะเวลานี้คุณผ่านเป็นคนหรือว่าเป็นผีเธอตอบว่าเวลานี้คุณแผนมาเป็นคนเกิดเป็นคนหลายสิบปีแล้ว ถามว่าหน้าที่การงานของคุณแผนเวลานี้ทำอะไรเธอตอบไม่เห็นทำอะไรเห็นเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปขอข้าวขอกินก็เลยถามว่าคุณแผนนี่มีบาปมากนะทั้งก็เป็นขอทานเธอก็ตอบว่าคุณแผนนี่เป็นขอทานกิติมศักดิ์ใครจะให้ทานคุณแผนต้องไหว้คุณแผนก่อนเอ๊ะชักแปลกเห็นนึกในใจว่ายายนี่รวนจริงๆว่ะมันจะบอกกับเราดีๆก็ไม่ได้คุณแผนอยู่ที่ไหนไล่ไปไล่มาแล้วขี้เกียจถามคุยกับบุคลี่ดีกว่าก็นึกในใจว่าถ้าเธอไปประกวดนางสาวไทยมีหวังท่าทางอ่อนช้อยนิ่มนวลพูดกับเสียงเพราะจริยาดียังถามโบคลีว่าตามที่เขาเขียนเป็นนิยายว่าคุณแผนผ่าท้องเธอน่ะจริงไหมเธอตอบไม่จริงเลยเจ้าค่ะฉันออกลูกเป็นลูกกรอกออกลูกเป็นลูกกรอกแล้วคุณแผนเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีวิชานำลูกก็ไปเลี้ยงให้ชื่อว่ากุมารทองถามว่าแล้วก็เธอตาย ในขณะที่คลอดบุตรเลยหรือว่าตายหลังจากนั้นมานานเธอบอกว่าเธอป่วยอยู่ไม่นานคลอดบุตรมาแล้วไม่เกิน3เดือนเธอก็ตายอาศัยที่ก่อนจะตายพ่อแม่เวลานั้นเป็นคนนักสวดมนต์ไหว้พระเธอก็ทำบ้างในสมัยที่เป็นสาวถึงถามว่าเวลาที่แต่งงานกับคุณแผนอายุเท่าไหร่เธอตอบว่าอายุ15ปีเศษตอนนั้นจิตก็ไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลนักไม่มีใครสอนกรรมฐานแบบท่านอย่างนี้แล้วท่านก็สอนกันที่อื่นแต่ว่าลูกผู้หญิงสมัยนั้นออกจากบ้านก็ลำบากไปไหนมาไหนก็ต้องมีพ่อแม่คุมแล้วก็อีกประการหนึ่งก็มีโอกาสได้ไปวัดกับแม่เวลาวันพระเขารับศีลก็รับกันบ้างไม่รับบ้างรับปากก็รับใจถือสากปากถือศีลหมายถึงว่าเขารับก็รับไปอย่างนั้นแหละไม่เต็มภาคภูมิเวลาใส่บาตรก็ใส่ไปอย่างนั้นแต่เวลาใส่บาตรที่แม่ห้ามเล่นต้องใส่ให้นิ่มนวลใส่ด้วยความเคารพอาศัยความดีเล็กน้อยเท่านี้มาเกิดเป็นลูกเทวดาถามว่าวิมานของเธออยู่ที่ศาลหรือเธอบอกก็ไม่ใช่วิมานแตะอยู่กับต้นไทรแตะนิดเดียววิมานใหญ่ไหมถามเธอขอดูหน่อยได้ไหมเธอก็ให้ดูรู้สึกว่าวิมานของเธอสวยจริงๆแพรวพราวการตา พระราชฐานก็สู้ไม่ได้ไม่ว่าที่ไหนในเมืองมนุษย์นี่ไม่มีอะไรสู้ได้เพราะเป็นเพชรไปจริงๆถามว่าวิมานที่เป็นเพชรแพรวๆเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีกำลังเกินไปกว่าวิมานของลูกเทวดาและจึงอยากจะทราบว่าวิมานนี้ที่ได้เดิมสวยเท่านี้แล้วมาสวยที่หลังเธอบอกว่ามาสวยที่หลังเจ้าค่ะถ้าจึงได้ถามว่าสวยที่หลังสวยยังไงเธอตอบว่าเพราะอาศัยบุญเป็นลูกเทวดาที่นี่เขาตั้งศาลเขาให้นามว่าเจ้าแม่ไสงามตอนนี้ดิฉันมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเทวดาที่มีอำนาจมากกว่าคนอื่นลูกเทวดาอื่นๆมีอำนาจน้อยกว่าคือมีรัศมีกายสว่างน้อยกว่าเขาจึงยกให้เป็นประธานถามว่าลูกเทวดาที่นี่มีทั้งหมดเท่าไหร่ว่าก็เดิมทีเดียวประจำทีเดียว12ท่านแล้วเวลานี้มาเพิ่มอีก5ท่านเป็น17ท่านเมื่อกี้นี้เมื่อท่านถามลูกถามหลานน่ะมีคนเขานึกในใจกันว่า12ก็มีหลายคนบางคนก็นึกว่า15ก็มี17ก็มีแต่ความจริงถ้าเขาเชื่อจิตเขาดวงแรกเขานึกว่าถ้าเขาไม่จับสมาธิก่อนจิตของเขาดีอยู่แล้วทุกคนอารมณ์เขาแจ่มใสมากเขาดีกับดิฉันเจ้าค่ะท่านถามว่าเขาจะดียังไงเขายังเป็นมนุษย์อยู่เธอก็ตอบว่าเขาเป็นมนุษย์ก็จริงแหละแต่ถ้าว่าอารมณ์ใจเขาผ่องใสกายในเขาสวยมากเขาตายแล้วเขาไปสูงกว่าฉันถามว่าเธอน้อยใจไหมเธอตอบก็มีความรู้สึกเหมือนกันเจ้าค่ะน้อยใจนิดๆว่าสมัยเมื่อเราเป็นมนุษย์อยู่เราสร้างความดีไม่พอท่านถามนี่ได้ถามตอบไปว่าความดีของเธอที่มาเป็นเจ้าแม่ดิศาลเนี่ยเธอทำอะไรบ้างเธอก็ตอบบอกว่าให้ความสุขเขาเจ้าค่ะถ้าอะไรไม่เกินวิสัยที่จะช่วยได้เขามาบนบานแสงกล่าวเขาไหว้เขาขอช่วยก็ช่วยตามกำลังถ้าช่วยไม่ได้ก็มีจิตแผ่เมตตาด้วยกำลังจิตเท่านี้แหละทำให้วิมานสวยขึ้นร่างกายสว่างขึ้นจึงได้ขอดูความจริงของเธอรูปร่างของเธอถามเธอว่าที่เธอมาให้ดูเวลาเนี่ยเป็นรูปของเทวดาและรูปของมนุษย์เธอก็บอกว่าเป็นรูปของมนุษย์เจ้าค่ะสมัยเป็นมนุษย์รูปร่างในชั้นแบบนี้เห็นก็ตกใจว่าคิดว่าถ้าเราเป็นหนุ่มอยู่ถ้ายายนี่แกเดินไปข้างหน้าเราวิ่งตามแง่ๆเลยยังไงๆกวดยันบ้านแน่เป็นตายได้ดีแต่ไงๆก็ต้องลองกันดูพักจะตกลงด้วยหรือไม่ตกลงด้วยก็ต้องลองดูพักนี่มนุษย์ของแกสวยขนาดนี้ยิ่งขอดูภาพเป็นเทวดาของเธอแม้พราวๆสวยก็มากบางเจ๋วเหมือนกับรูปภาพยนตร์บางมากเธอก็ยิ้ม ยิ้มแล้วก็กลายร่างจากเทวดามาเป็นคนตามเดิมนี่ก็ถามต่อไปว่าสำหรับกุมารทองเวลานี้ไปอยู่ที่ไหนเธอก็บอกว่ากุมารทองณเวลานี้อาศัยที่พ่อเขาเป็นคนใจบุญบอกเอ๊ะคนแผนน่ะเจ้าชู้ใจบุญหรือเคยบอกว่าใจบุญมีเมียมากเพราะใจดีเพราะผู้หญิงรักความจริงผู้หญิงหลายคนมาหาคุณแผนเองคุณแผนไม่ได้ไปหาอันนี้โทษไม่ได้ว่าเป็นคนเจ้าชู้แต่เนื้อแท้จริงๆเป็นคนใจบุญมีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาผู้มีคุณแล้วก็ได้ทำบุญขนาดใหญ่ให้กับลูก3ครั้งคือทำบุญถวายสังฆทานด้วยสร้างวิหารทานด้วยโบสถ์พระด้วยคือสร้างกุฏิเสร็จแล้วก็สร้างถวายวิหารทานถวายสังฆทานโบสถ์พระเสร็จเพื่อให้ลูกกุมารทองเพราะว่าลูกกุมารทองนี่เป็นกำลังใหญ่มากในการรบในการทำงานทุกอย่างรู้สึกว่าพ่อรักมากฉะนั้นเวลานี้ลูกกุมารทองจึงมีชีวิตอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่ถามว่าเออเวลานี้เขามีพระอริยเจ้ามากเทวดาทำบุญต่อได้อยากจะทราบว่าลูกกุมารทองและแม่บุคลีเนี่ยเป็นพระอริยะได้ยังเธอตอบว่าเป็นแล้วเจ้าค่ะมีหน้าและรัศมีกายทั้งนี้สวยมากถามว่าบัวคลี่จะลงมาเกิดอีกไหมเธอบอกว่าเวลานี้เขาหนีกันทั้งนั้นเจ้าค่ะไม่มีใครเขาอยากเป็นมนุษย์ที่ฉันก็เลยหนีบ้างถามว่าพวกที่มาทั้งหมดเนี่ยโลกของฉันที่นั่งอยู่7-8คนนั่นเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าแกก็เลยชี้ไปที่ตุ๋ยพอคนนี้เคยเล่นมาด้วยกันเจ้าค่ะแต่ว่าพวกนั้นไม่เห็นนั่งคุยไปคุยมาอยู่พักก็เป็นอันว่าถึงเวลาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะลาถ้ามีโอกาสแล้วก็ช่วยสงเคราะห์เลยนะแล้วก็สงเคราะห์2คนผัวเมียนั้นด้วยเขาดีจริงๆบอกไม่เป็นไรเจ้าค่ะเป็นพี่น้องกันถามว่ากลางคืนจะไปคุยเขาได้ไหมบอกไม่ได้แล้วคนผู้หญิงก็กลัวผีเจ้าค่ะเดี๋ยวก็หาว่าดิฉันเป็นผีดีไม่ดีบ้านช่องพังหมดเป็นอันว่าคุยกับบัวคลี่ดิฉันจะแม่ใส่งามเวลานี้เธอเป็นพระอริยเจ้าบุมานทองก็เป็นพระอริยเจ้าเป็นคนที่มีอำนาจสำคัญอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงต้องคิดลูกฟังแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างลูกเพลินนะฟังแล้วรู้สึกว่าเพลินแต่พ่อคุยให้ฟังเนี่ยพ่อต้องการให้ลูกคิดว่าบัวคลี่นี่ความจริงก็มีชีวิตเหมือนเรานะใช่ไหมลูกทุกคนรับไปใช่ดีแล้วลูกแล้วบัวคลี่ก็เป็นคนสวยบัวคลี่มีสามีเป็นพระบำราภรินหรือคุณแผนเป็นแม่ทัพใหญ่ของสมเด็จพระพันวสาพระพันวสานี่ดูว่าพ่อจะไล่ไปเป็นราชการที่8ของสุโขทัยของอยุธยาพระเจ้าสามพญาน ราชการที่เท่าไรไม่ทราบพระเจ้าสามพญานี่ชื่อจริงๆรู้จะเป็นพระอะไรสมเด็จพระอะไรนึกไม่ออกซะแล้วนะนึกไม่ออกบนที่พ่อก็นึกออกบนที่พ่อก็นึกไม่ออกขี้เกียจทนถามอย่าลืมว่าเธอเป็นคนอย่างเราเดิมทีเดียวเธอก็มีขันห้าอย่างเรานึกดูให้ดีนะลูกนะ ในเวลานี้เธอมีกายเป็นทิพย์ขันห้าไปไหนลูกหายไปหมดแล้วจมดินจมทรายไปหมดถูกลูกและลูกคิดหรือเปล่าว่าขันห้าของเราทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นอย่างบัวคลี่ทุกคนยอมรับว่าเป็นสมมติว่าทุกคนจะตายเวลานี้จะห่วงขันห้าคือร่างกายไหมทุกคนตอบว่าไม่ห่วงดีมากลูกแต่ว่าอย่าลืมนะลูกนะเวลานี้เราคุยกันเรื่องธรรมะขณะใดที่คุยธรรมะสั่งสนทนาโดยธรรมขณะนั้นจิตย่อมว่างจากกิเลสแต่ว่าเวลาที่เลิกคุยธรรมะแล้วลูกอย่าจิตไปก่อกิเลสมากเกินไปนะกิเลสเรายังมีแต่ว่าแรงที่เราจะฆ่ากิเลสก็ต้องมีด้วยพ ยามทรงบารมี10ให้ครบถ้วนทรงศีลให้บริสุทธิ์ทรงพรหมวิหาร4และอคติ4และพยายามตัดสังโยคให้ได้มากที่สุดให้บางที่สุดเราจะเป็นพระอริยะหรือไม่เป็นก็ช่างเราท่องเที่ยวพระนิพพานได้จงอย่าคิดว่าเราถึงพระนิพพานแล้วนั่นเวลามีโอกาสไปเที่ยวก็เช่นเดียวกับเรามาที่ใส่งามนี่ที่อื่นที่จันทึกก็ร้อนจัดที่อำเภอบัวใหญ่ก็ร้อนจัดและออกไปข้างนอกบริเวณใส่งามก็ร้อนจัดนี่เรามานั่งใต้ร่มใส่งามเราเย็นสบายไม่มีใครมีเหงื่อไม่มีใครแสดงความกวนกวายเป็นอันว่าเรามีความสุขใส่งามนี่ถ้าเป็นบ้านของเราจะมันจะมีความสุขมากแต่ก็เราก็มีแต่โอกาสมาเที่ยวเท่านั้นประเดี๋ยวเราก็ต้องกลับจันทึกและวันพรุ่งนี้เราก็ต้องเดินทางจากจันทึกกลับกรุงเทพแล้วกลับอุทัยธานี ลูกจำไม่ดีว่าการที่ลูกได้มโนมยิทธิไปสวรรค์ได้ไปพรหมได้ไปถึงนิพพานได้จงอย่าเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าของนิพพานหรือว่านิพพานจะเป็นสมบัติของเราแน่นอนถ้ากำลังบารมีเราไม่สามารถจะตัดสัญโยชน์ได้10เราก็ไปนิพพานไม่ได้แต่จงตั้งใจไว้ว่าถ้าหากว่าขันธ์5นี้พังเมื่อไรเราจะไปเกิดบนสวรรค์หรือพรหมก็ตามถ้ายังไม่ถึงนิพพานเพียงใดเราจะไม่ยอมลงเราจะตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญบารมีต่อไปให้ถึงนิพพานให้ได้เพราะถ้ากำลังใจเราคิดไว้ตั้งแต่ขณะนี้ถ้าตายลงไปแล้วไปเป็นเทวดาหรือพรหมก็ตามทีเราก็จะต่อบุญบารมีอย่างโบคลีเนี่ยโบคลีเธอกล้ายืนยันว่าเธอไปนิพพานแน่เธอไม่กลับดีใจไหมความจริงถ้าลูกจะสามารถระลึกชาติได้เราอาจจะคิดได้ว่าโบคลีก็คือเป็นมิตรดีในการก่อนของเรานั่นเองนี่เวลานี้ทุกคนฟังเสียงพ่อก็ลองเอาจิตจับเป็นสมาธิวิธีใช้สมาธิปัจจุบันทันด่วนนะลูกเมื่อสักครู่นี้พ่อถามว่าที่นี่ลูกเทวดามากี่คนมีกี่คนทุกคนรวมกำลังใจลงเป็นสมาธิจับลมหายใจเขาออกอันนี้ไม่ถูกนะลูกนะอันนี้ถ้าทำอย่างนี้เชื่องช้ามากไม่ทันกับเวลาดีไม่ดีอุปาทานก็กินตามปกติเขาต้องใช้แบบนี้เราจะคุยกันอยู่ก็ดีเราจะทำงานอยู่ก็ดีอารมณ์ใจของเราจะอยู่ในสมาธิคือในจุดนั้นเราทำงานจิตอยู่ที่งานเราคุยเรื่องอะไรจิตอยู่ที่คุยเวลานี้เราคุยธรรมะจิตอยู่ที่ธรรมะเมื่อจิตรอรับฟังธรรมะอย่างนี้ก็ชื่อว่าจิตเป็นสุขจิตมีสมาธิจิตสะอาดปราศจากกิเลสถ้าพ่อถามอะไรขึ้นมาปั๊บเอาจิตจับทันทีเขาถามว่าที่นี่ลูกเทวดามีกี่ทีท่านแล้วก็จับปั๊บทันทีว่าลูกเทวดามีเท่าไหร่จิตจะบอกทันทีอารมณ์เป็นทิพย์นั่นจะถูกต้องแต่ปริมาณนี้อาจจะย่อหย่อนกันไปบ้างทั้งนี้เพราะว่าเทวดาก็เทวดานั่นแหละเทวดาถ้าเป็นมิตรท่านอดที่จะล้อจะเรียนไม่ได้ดีไม่ดีท่านมา10ท่านแสดง3ให้เห็น3อนุภาพเราสู้ท่านไม่ได้เพราะท่านมีทิพย์ทั้งกายเราเป็นแค่มีใจเป็นทิพย์สู้ท่านไม่ได้เมื่อสู้ท่านไม่ได้จะทำไงท่านก็บังเอาได้ท่านก็หลีกเอาได้เล่นเอาได้เป็นอันว่าคำถามที่ตอบมามันจะผิดได้ถูกทีหลังลูกจำไว้ว่าจงอย่าใช้กำลังใจช้าพ่อถามพับเดียวลูกสงบจิตทันทีดึงจิตกลับจากอารมณ์เดิมอันนี้ไม่ถูกไม่ต้องอันดับแรกถ้าหากว่าจะใจดีก่อนที่จะไปไหนทำกำลังใจให้ดีถึงที่สุดนั่งรถอยู่จับอนาปานสติกับคำภาวนาให้ทรงตัวแล้วขณะที่อยากจะรู้หยุดภาวนาหยุดจับลมหายใจออกจับอารมณ์รู้ทันทีเวลาที่เขาคุยกันอยู่อยากจะรู้ก็จับอารมณ์รู้ทันทีอย่าหวนไปกลับจับลมหายใจเขาออกกับคำภาวนาเท่านี้ลูกทำไปบ่อยๆจิตจะคล่องจะได้ของจริงเออพ่อก็คิดว่าเรื่องการคุยกันนี้ ก็น่าจะใกล้จบพ่อคิดว่าจะคุยเรื่องต้นไม้ได้กลายเป็นคุยเรื่องบุคลีก็ดีเหมือนกันพ่อลืมถามไปนะเวลาจะหมดซะแล้วเวลาเราเกือบจะได้เวลากลับเกือบอยากจะถามว่าใครเห็นบุคลีบ้างไหมจ๊ะแต่ดูไม่ว่าคุณหมอลั่นจวนจะเจอท่านมันนะมั้งมันขอมเขากล่าวกันว่าที่พระเจดีย์และปราสาทหินพิมายมีอยู่3มันเป็นผู้สร้างมันหนึ่งแล้วก็มันที่เท่าไรกับมันที่เท่าไรกันมันวรมันแกสร้างแล้วก็วันพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ละว่าเดี๋ยวหนึ่งเราก็จะคุยกันถึงเรื่องมันต่อไปตอนนี้ขอให้ลูกทั้งหมดทางกำลังใจอย่างบัวคลี่นะดูบัวคลี่เป็นตัวอย่างนี่ก็ดูสารของบัวคลี่เป็นตัวอย่างดูอาคารริมชายน้ำที่ทอดไปในน้ำเป็นตัวอย่างและก็ดูต้นไทรเป็นตัวอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไทรเดิมที่เกิดโตเกิดขึ้นมาใหม่ๆต้นก็เล็กไม่โตแต่เวลานี้เวลาผ่านไป300ปีเศษต้นไทรมีใหญ่สาขามากแต่ลูกจงอย่าคิดว่าของที่มีอยู่นี่มันเป็นของเก่านะความจริงของเก่ามันสลายตัวไปของใหม่มันเกิดแทนแต่ลูกอาจจะเถียงว่าต้นไทรนี่ก็ต้นเดิมอันนี้พ่อไม่เถียงถ้ามองกันด้วยตาจะเห็นว่าต้นไทรเป็นต้นเดิมถ้าจะเห็นด้วยปัญญาจะเห็นว่าต้นมาต้นไทรต้นเก่าตายอยู่เสมอต้นใหม่เกิดใหม่เสมอถ้าต้นเดิมจริงๆต้นไทรปัจจุบันก็ไม่ต้องกินอาหารนี่เวลานี้รากของต้นไทรกำลังกินอาหารทั้งใต้ดินทั้งอากาศเลื่อยไปถ้าอยู่ไกลน้ำดีแห้งแล้งต้นไทรตัวนี้ก็ผุพังไปนานแล้วนี่ของเก่ามันหมดไปของใหม่มันแทนที่ก็เหมือนกับร่างกายของเรานี้ที่เราต้องกินอาหารทุกวันก็เพราะว่าของเก่ามันหมดไปของใหม่มันเกิดขึ้นมาแทนเมื่อของใหม่เกิดขึ้นมาแทนทำยังไงของเก่าสลายตัวไปถ้าเราไม่เอาของใหม่เข้าไปแทนเราก็พังไปเหมือนกับร่างกายของบุคคลีไปดูสารของพระเจ้าแม่ไสงามเขาสร้างใหม่ๆก็สวยเวลานี้ก็สุดโสมมากก็เหมือนกับร่างกายของเรานั่นไม่มีอะไรทดแทนมีแต่สีเท่ากับน้ำมันที่เขาทาแต่เนื้อแท้จริงๆของไม้มันผุให้เราเห็นอาคารที่ทอดไปในน้ำใหม่ๆพ่อมาก็สวยพ่อมาก็ใหม่ๆนักแต่ก็ยังสวยกว่านี้มาปีนี้รู้สึกว่าสีสุดโทรมไปมากไม้ก็เก่าลงบางส่วนผุเห็นไหมลูกรักทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เกิดมาแล้วมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงหมดมันเกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปตามที่พระท่านว่าปังสกุลคือเป็นคาถาที่พระกับพระอินทร์กล่าวพระพุทธเจ้านิพพานว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมันสุดโทรมตามที่เห็นอุปาทวยธรรมิโนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปมันก็เสื่อมนะเนี่ยอย่างเราก็แก่ต้นไทรก็แก่สายก็แก่บ้านก็แก่อุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเหมือนกับร่างกายของโบคลีโบคลีเวลานี้เธอสวยความจริงพ่อพูดนี่เธอก็มาอยู่ใกล้ๆนะที่นี่มีลูกเทวดา17ท่านมานั่งอยู่ที่พวกเราทั้งหมดแล้วเรามาด้วยกันก็มีลูกเทวดาเยอะอากาศเทวดาก็มีพรหมก็มีลูกใช้จิตเพื่อรู้เดี๋ยวนี้จะรู้ได้ทันทีเราได้รับความเมตตาปราณีจากท่านผู้ทรงความดีแต่ท่านผู้ทรงความดีทั้งหลายทั้งหมดนี้ก็มีร่างกายเหมือนเราแต่เวลานี้ร่างกายของท่านพังไปหมดแล้วลูกรักอย่าลืมนะว่าการเกิดมีชีวิตของเราคล้ายกับเรามานั่งอยู่ใต้ร่มไทรงามร่างกายคือขันธ์ 5คล้ายร่มไทรงามจิตเข้ามาอาศัยสถิตอยู่ภายต้นไทรใต้ต้นไทรงามมีความสุขแต่เมื่อการเวลามาถึงเราก็ต้องลุกจากที่นี้กลับที่เดิม นั่นก็คือเหมือนกับจิตที่เข้ามาใช้ต้นไทรงามมาถึงวาระแล้วจิตก็ต้องพลากไปฉะนั้นขอบรรดาลูกรักทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตจงอย่าคิดว่าจะอยู่เท่านั้นปีเท่านี้ปีคิดว่าในช่วงวินาทีปัจจุบันนี้เรามีชีวิตอยู่เราจะตัดสินใจตามสมเด็จพระบรมครูว่าโลกไม่เที่ยงอารมณ์ของเราเป็นอย่างนั้นโลกเป็นทุกข์อารมณ์ของเราเห็นอย่างนั้นโลกเป็นอนัตตาอารมณ์ของเราเห็นเป็นอย่างนั้นนิพพานังประมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังประมังสุญญังนิพพานเป็นธรรมว่างจากอารมณ์ชั่วอย่างยิ่งฉะนั้นขอบรรดาลูกชายและลูกหญิงทั้งหมดจงพากันกำหนดจิตตัดสัญโยชน์สิบประการมีสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสกามราคะปฏิฆะรูปราคะอรูปราคะมนะอุทจจะอวิชชาทำลายอย่างยิ่งคืออวิชชาคือความโง่ให้สิ้นไปกำลังใจของลูกทั้งหลายจะบริสุทธิ์ปลอดภัยจะมีแต่ความสุขสำราญพระนิพพานอยู่แค่เอื้อมนรกนะสำหรับตอนนี้พ่อก็ต้องขอหยุดนิดหนึ่งนะลูกนะเพราะว่าเทปมันหมดแล้วนี่คุยกันในเมื่อเราคุยกันแล้วแล้วก็เอาเสียงไว้ฟังกันด้วยช่วยเป็นที่ระลึกว่าปีว่าวันที่11มีนาคม2522เราได้มานั่งคุยกันที่โคนต้นไทรงามใต้ร่มไทรงามและอยู่ในดินแดนที่บัวคลี่ซึ่งเป็นสายเก่าของพวกเราได้เป็นเจ้าที่คือเป็นใหญ่อยู่ในที่นี้เห็นไหมลูกกำหนดจิตทุกนี้สิบัวคลี่ยกโมทนาความดีของลูกตถาคตเทวดากาศเทวดาพรหมทั้งหมดท่านยกมือคือโมทนาเอาข้อขอเวลานิดนะเปลี่ยนหน้าเทปเราจะได้คุยกันเรื่องอื่นต่อไป